Er det så ikke bare episoden, hvor jeg roaster Milano, take fucking it, let's go?
Jo, let's go.
Christoffer, hvis du tilbringer en forårsdag i Milano, hvad er så dit antræk den dag?
Det er langbukser. Altid langbukser, når man er i en by. Og så,
hvilken farve?
Og så er det en skjorte. Jamen, de er som regel navy. Det kan godt være, de er hvide.
Jeg havde sådan håbet, du ville sige hvide.
Jeg har anskaffet mig ude hos min gode tøjpusher Kasper ude på Østerbro. Mm. Et par hvide jeans. Det var faktisk i efteråret, jeg købte dem. Mm. Og så har bare ventet spændt nu til, at det bliver varmere og varmere.
Jamen, jeg har også set dig i dem.
Ja.
Altså, i løbet af vinteren.
Også i vinteren, ja, man skal rocke dem.
Og der er de jo bare winter white.
Mm. Om de er videre end sådan en. Og så en, det er jo lidt svært med hvide jeans, fordi hvis man har en hvid skjorte på, og så en navy jakke for eksempel, eller en army-farvet jakke, hvis man så tager den af, så er du all white, og det er et look, som jeg ikke kan bære.
Fair.
Ja. Men, og derfor så er det lidt mere flex nogle gange, fordi dagen kan godt blive meget varm i Milano, hvis man er der i foråret og sommeret.
Er det så italienske strømper?
Ja, jeg kan sagtens rocke både desert boots og sneakers i uden strømper.
Ja,
okay. Italienske strømper, ja. Det er et korrekt begreb for det.
Ja.
Ja, det kan jeg sagtens.
Har du en klud i jakkelommen?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg kun, hvis jeg skal til sådan noget kårebryllup eller konfirmation eller sådan noget. Det går jeg sjældent med, og jeg har ikke noget. Jeg er ikke god til sådan nogle silkeklude eller sådan noget om halsen overhovedet. Okay. Altså ikke fordi jeg ikke kan lide det. Jeg synes, det ser mega cool ud, når folk de gør det. Vores fælles ven Morten rykker ret tit silkeklude.
Shut up.
men det gør jeg bare ikke selv.
Fair.
Ja.
Og ingen hat? Eller hvad?
Hat, det har jeg aldrig på. Har du det?
Nej, det har jeg sgu meget, meget sjældent. Jeg har, jeg var på optagelse i sommer i Portugal.
Ja.
Hvor det var så varmt, at jeg ligesom havde en solhat på.
Jeg bliver faktisk nødt til at rette mig selv.
Okay.
Fordi når jeg er i syden på arbejde, hvilket jeg engang imellem er, så har jeg en, apropos sidste callback til sidste afsnit, jeg har en Patagonia, sådan en solhat, som er en blanding af en bøllehat og sådan en solhat, som jeg går med.
En bredere
skygge, ja, som er fantastisk, fordi den også er ret let og åndbar og så videre. Men ellers går jeg ikke med hat.
Det er taktisk luksus, når du er iført hat.
Tactical luxury.
Ja.
Bøllehat, ja eller nej, for dit vedkommende?
Ikke til mig.
Okay.
Jeg kan nemlig også godt lide, at der er en lidt bredere skygge på.
Ja.
Så når jeg har min solhat på, det er så altså ekstremt sjældent, ja. Men så kan jeg nemlig også godt lide, at der er lidt mere hvide på.
Præcis. Ja.
At det bliver lidt mere en hat,
ja.
Og lidt mindre en altså, bøllehat.
Helt klart. Oliver, hvad hedder det? Var du til Danish Coffee Festival i weekenden?
Først og fremmest vil jeg gerne sige, fuck dig for at stille mig det spørgsmål. Nej, jeg vidste ikke engang, det foregik. Hvor har du hørt om det henne?
Jeg har set det inde på Instagram, der var til det.
Okay,
ja.
Okay. Hvor
så,
var det henne?
Så drikker man. Ja, det ved jeg ikke, altså, okay. Fordi jeg interesserer mig ikke for. Altså, jeg kan godt lide kaffe, men jeg nørderi på det niveau, ligesom mikrobryg,
ja.
det er noget af det værste, jeg ved. Og ja, det er sikkert været i Øksnehallen eller i Bella Centeret eller sådan noget. Og så ja. Er det sådan noget, hvor man drikker 16 espresso, og så ser du helt firkantet ud bagefter.
Hvem vil du mindst tilbringe en time i forum med? Er det vinentusiaster? Kaffeentusiaster eller ølentusiaster?
Det er kaffe. Det er simpelthen kaffe. Fordi, men det er jo vin er også frygteligt, når folk de snakker for meget om det. Fordi man skal jo bare nyde en flaske, der smager godt. Ja. Og så der er rigtig meget viden omkring vin, som jeg respekterer meget. Men der er også rigtig mange, der gerne vil dosere og rigtig gerne vil lære fra sig.
100%.
Ja.
I dag skal det jo handle om Milano,
ja.
Så måske skal vi bare sige velkommen til anden officielle episode af Arbejdstitel.
Og tak for den gode modtagelse.
Tak for den gode modtagelse.
Ja.
Vi er her. Mit navn er Oliver Hynæ. Du er Christoffer Dahø Ernst.
Det er rigtigt.
Og sammen er vi Arbejdstitel.
Det er det, podcasten hedder.
Nu hedder podcasten det.
Det er det.
En samtale, vi også lige måske bare lige skal have rundet, før vi går til dagens emne. Det er Milano-episoden. Jeg stiller dig bare et spørgsmål.
Ja.
Du svare, som du vil. En podcast eller et podcast?
En. Og så er den lukket.
Modtaget.
Ja, jeg har lige været i Milano.
Mm.
Det var jeg i sidste uge. I to dage. To hele dage. Og det var som altid en fornøjelse. Jeg kan rigtig godt lide at være i den by.
Hvor lang tid var du der?
Jamen, jeg var der fra tidligt mandag morgen til sent tirsdag aften. Så der okay. er sådan en SAS-flyvning, der er afsted tidligt om morgenen. Og så har man, fordi man kommer relativt hurtigt ind til byen også, så du har altså teknisk set to hele dage.
Jeg kunne godt lige tænke mig at bare starte med at høre, hvis vi bare starter hjemmefra. Ikke?
Ja.
Når du er en overnatning, og så godt som to dage i en by, hvordan pakker du? Jeg går ud fra, at det er kun carry-on.
Ja, det er carry-on.
Og hvordan, altså hvor mange sæt bukser eksempelvis? Kan du prøve at gå igennem sådan nogenlunde, hvor meget du har med til to dage?
Helt klart. Jeg har jeg havde to par bukser med, faktisk.
Okay.
Og så har jeg en skjorte og en t-shirt med. Og så har jeg kun én jakke med. Altså sådan en, du ved, habitjakke.
Mm.
Og så havde jeg en... jeg har sådan en jakke fra Aspesi, som har med Loro-Piana-stof, som har sådan noget termo i sig. Og den er ret fed lige nu, fordi den er faktisk relativt varm, og den passede enormt godt til klimaet dernede. Så den var jeg meget glad for. Og den er jeg generelt meget glad for.
Mm.
Men jeg havde ikke særlig meget tøj med. Men jeg havde alligevel to par bukser med.
Ja.
Ja.
Når du pakker...
Og jeg skal lige indskyde. Altså en t-shirt, som det, du har inde under en jakke i Milano. Glem det. Skjorte. Det skjorte.
Yes.
Ja, altså, du skal ikke fuck med de der italienere i forhold til stil. Fordi du er den eneste i hele byen, der har t-shirt inde under en habitjakke.
Hvor mange penge skulle jeg overføre til din bankkonto, hvis du den periode, du er i Milano hver år, skulle være iført nøjagtigt de bukser, du vil, nøjagtigt de sko, du vil, men så er det en t-shirt, en habitjakke, og så er ærmerne på habitjakken rullet op.
Det er det mest whack look, du overhovedet kan komme i nærheden af. Du må aldrig nogensinde rulle ærmerne på en habitjakke op. Der er ikke penge, der kan betale det. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Og så havde jeg løbetøj med.
Okay.
Og jeg havde faktisk sneakers på hele turen, og de sneakers er nogen, som både er gode at gå i og gode at løbe i. Så dem brugte jeg til begge dele.
Vildt nok.
Ja.
Okay.
Ja.
Også for at pakke lidt let, kunne jeg forestille mig.
Ja, præcis.
Okay.
Og de holdt til det hele. Og der var ikke skæve blikke fra milaneserne.
Nej, nej. Fordi det er faktisk tit en ting, som jeg undlader at gøre, netop at pakke træningstøj, fordi jeg bare godt vil pakke så let som muligt.
Ja.
Altså virker det lidt uoverskueligt, at jeg skulle have nogle særlige sko med, og du skal også have en jakke og et par tights og shorts og sådan noget. Og så bliver det bare nemt sådan et slip, mere end det bliver en luksus på en eller anden måde.
Ja, jeg kørte bare et par shorts og sådan en langærmet merino, tror jeg, og det var nok til vejret dernede.
Perfekt.
Ja, det var super.
Så hvad gør du, når du rammer milanesisk jord? Hvad er det første stop?
Altså, man lander jo i Malpensa, og så tager man toget ind til byen, og så eller en taxa, hvis man er på den vogn, vi tog toget. Og så er det hen på hotellet. Og jeg var der i arbejdstøj med, så vi skulle ud og lave noget arbejde for en kunde, jeg har dernede. Så det var direkte bare smide taskerne af, og så bare videre. Og så heldigvis, og det er jo dejligt, man nogle gange, når man er sådan et nyt sted, man ved ikke lige, hvornår er det nu lige, de spiser frokost, og hvornår er det, skal vi hoppe ind og få en sandwich et sted, eller skal vi tage noget i lufthavnen, eller sådan noget. Men vi, selvom det var første dag, og vi var på arbejde, så var der sat 2 timer af til at spise.
Genialt.
Hvilket var fedt. Og det var oven i købet så heldigt, at ham, vi var nede og skulle arbejde med og for, vi var hjemme ved ham meget den første dag, af praktiske årsager, og han lavede frokost til os.
Okay.
Og det var fedt. Vi var på markedet med ham og købe, så det var virkelig the Italian experience. Ja. Vi var på markedet, det lokale marked, og købe grønt, og købe mozzarella, og købe kylling, og så fik vi bare salater og gode ting.
Ja. Det er jo også værd at notere sig omkring det milanesiske køkken, at det er jo, altså nu tror jeg, der er stort set pasta i alle italienske køkkener, men det er jo ikke pasta tungt på samme måde, som det syditalienske køkken er, for det er jo det rige Italien.
Ja, det er det rige Italien, er også, der er ikke så meget, der skal mætte på den måde.
Nej, der er langt mere fokus på de dyre råvarer, altså kød eksempelvis, ikke?
Jo, og der er nogle salatformer. Der er sådan en afart af radicchio, som jeg simpelthen ikke kan huske, hvad hedder, som koster altså praktisk talt det samme som en steak, når du køber den, fordi den er så raffineret i smagen.
Genialt.
Ja. Men det er rigtigt, og nu nævnte du lige, at det er en relativt rigt område, eller en rig by, og det er også en af de ting, som jeg denne her gang lagde rigtig meget mærke til. Altså, der kører kæmpe biler rundt i Milano. Alle bygningerne er fantastisk flotte og velbevaret. Og frem for alt så alle det, man kalder en baggård i Danmark, men altså opgangene og baggårdene, er altså enten lavet i kalksten eller marmor eller granit eller altså og vildt dekoreret. Jeg fandt ud af, at der er en dag i september måned hvert år, hvor man sådan har et arrangement i byen med, at alle lader deres baggård stå åben, eller lader deres opgang stå åben, så alle kan komme rundt og se, hvordan de forskellige ser ud. Og det skulle være et syn for guder. Altså, der findes en bog, som enten, jeg tror, det er Rizzoli eller Taschen har udgivet, der handler om milanesiske opgange, fedt. Som er vildt fedt. Altså, det er bare 60- og 70'er æstetik med det flotteste natursten og den bedste forarbejdning, der er. Altså, der kan danske herskabslejligheder, deres opgang med fint udskåret træ, de kan godt gå ind og pakke sig, fordi det er det dyreste, man overhovedet kan bygge i. Det er det der marmor.
Jeg kan nemlig også huske, jeg har jo været, bare for fuld transparens, jeg har været der én gang i Milano. Ja. Du har været der hvad?
Jamen, lost count, ikke for at lyde men som sådan en, gange. Men jeg har været der rimelig mange gange.
Men en af de ting, jeg kan huske, det er, at jeg har lidt en tendens, når jeg er ude at rejse, at jeg går meget.
Ja.
Og så kan jeg nemlig sagtens finde på, hvis jeg stopper ved noget, jeg står på at tage billeder med min iPhone.
Ja.
Og tit har jeg nemlig også prøvet at gå ind i de der baggård, for at finde ud af, at de er jo bemandet.
Ja, mange af dem er. Altså, rigtig mange af dem er. Altså, ham vi var hjemme hos, han det var helt
low-key.
Helt low-key en opgang, og man kunne så se på de forskellige etager, når man gik op af, der var selvfølgelig også en elevator, at der var advokater på alle etager. Men det var relativt low-key, selvom det var en vild flot opgang. Der var også en doorman nede.
Du kan jo stort set ikke finde en doorman i Danmark.
Nej, så altså, tror jeg, du skal på sådan noget stay-hotel, eller en virksomhed. Ja, men jeg tror,
det er sjældent, du har bemandet. Ja, selv hvis du lejer en vild dyr lejlighed i Nordhavn, eller hvor fanden ved jeg, så er der jo ikke dørmand på.
Jeg tror ikke, du får det med nogen steder. Men det er noget, man kan måske kunne foreslå på sin næste generalforsamling. Man skulle spytte i kassen til.
Bare fordi det er hyggeligt.
Præcis.
Christoffer, hvilket kvarter boede du i?
Vi boede i Breda, som har undertitlen, og det er sådan en branding-ting, tror jeg, der hedder Breda Design District. Og det er så meget italiensk, synes jeg. Det var relativt tæt på Duomoen, som er deres domkirke dernede, som er meget imponerende og meget fin. Og meget af det arbejde, jeg laver, det er en designvirksomhed, vi arbejder for, foregår i det område. Så det er både noget med at spise i det område og hænge ud i det område. Og det er, altså, jeg synes også, det er klart det fedeste område at være i, fordi der er rigtig fede butikker dernede, der er fede showrooms, der er gode restauranter, og der er både noget, det støder op til noget financial, hvor folk bare ser mega cool ud. Altså, du kan godt pakke alle dine idéer om, når folk de får et job som et eller andet analytiker i Danske Bank eller i Saxo Bank, så går de ned i Mr. Yardex og køber 5 jakkesæt, som sidder i helvede til. De der italiener, jeg siger, de har lædersko, som bare er kvalitet. Du ser ikke nogen i sådan billige, dårlige sko. De har overfrakker, som sidder, som de skal. Altså, det første, jeg så, da jeg kom tilbage til Danmark, det var en mand, som havde rigtig pænt tøj på, men hans jakke var simpelthen for lille. Og det er noget med, han har lagt sig ud. Og så de der knapper, de er ved at springe hen over maven. De der italiener, de har bare fået det fedtet, så det bare sidder 100%. Deres bukselængder er præcis som de skal være. Og deres, du kan bare se den måde, de bærer sig selv på. De går med solbriller, selvom vi er i februar, men det var trods alt også 13, 15, 16 grader. Deres hår, der er kørt tilbage. Altså, de har så meget stil. Det er dybt fascineret af det sted.
Ja. Så hvis du skulle elske min mand,
så er jeg off to Milan. Men det er et meget, meget rigt sted, og det kan du jo se, som jeg sagde også før. Det ligger jo i en region, hvor du både har Alperne, og det er meget sjovt, når man som dansker eller skandinaver kigger på Alperne, så kigger du på, hvad du sådan kan angribe, så at sige, oppefra, og de steder, der ligger sådan nordligt i Alperne. Italienerne eller norditalienerne, de kigger jo på det fra et andet sted. De kigger på, hvor kan jeg køre hen, når jeg kommer hernede syd fra Alperne. Og der kan de jo være på ski på en time, halvanden. Rigtig, altså fremragende skiløbs. Og så har de om sommeren, har de jo alle søerne. Det har de selvfølgelig også om vinteren, men de har jo Como og Lago Maggiore og så videre, som er fede steder også at hænge ud og være og bo, og så ligger det jo op til Schweiz, så det ligger op til og alle sydtyskerne, som er så relativt tæt på. Så der er den der koncentration af penge i det område, der bare gør, at ting, de kører bare dernede.
Ja. Så hvad når I at få set ud over
de, vi når at spise rigtig meget. Altså, fordi det er jo meget vigtigt, at man spiser godt, og man går ud og spiser. Og folk bliver ringet ind når man spiser frokost, fordi så ved de godt, nu spiser vi frokost herover, hvis I har lyst til at komme, så kommer I. Mm. Så det er meget med at gå ud og spise, både om aftenen og til frokost, og spise nogle rigtig fine steder. Vi spiste det første sted, spiste vi på en, der hedder Stendal, som jeg egentlig tror er et norsk navn, som ligger i Breda, lige ved siden af Via Solferino, som er sådan helt klassisk, hvor du kan køre antipasti, du kan køre pasti, mm. eller hvad hedder det, primi pasta, og så secondi, og så selvfølgelig en dessert. En af de bedste lektier, jeg lærte dernede, det var, du bestiller aldrig dessert og kaffe på samme tid.
Nej, jeg ved det godt,
ja.
Men jeg er stadig fan af at gøre det.
Ja, og det gjorde jeg nemlig, og mine to medspisere og tjeneren kiggede på mig, som om jeg havde begået en dødssynd, mm. da de sagde, vil du have kaffen samtidig med desserten? Mm. Og det kom jeg også til at gøre det dagen efter, fordi det bare var sådan en fuldstændig rutine-ting, ja. Hvor det var næsten, har du ikke lært det endnu? Og der er noget med, der bliver sat tid af til at spise færdigt. Altså, du spiser det ting, du har bestilt, mm. og så snakker du videre, og så kører man lige en runde, hvem skal have dessert? Og så kører du lige den igennem, mm. og hvem skal have kaffe? Og så kører du den igennem. Altså, du skal ikke have travlt med at komme ud fra den frokost, du spiser.
Og kører I pasta dernede?
Ja. Så, okay. Altså så meget, jeg kan,
okay.
fordi det er så godt.
Så du kører en primo, og så kører du en secondi bagefter?
Jeg kørte faktisk... ja, det gjorde vi. Den første aften kørte vi vi kørte en pasta med kalveragu og hvid trøffel. Den var rigtig god. Boom. Og så fik vi en sådan kæmpe florentinerstik til på 1,8 kilo.
Okay.
Og så bare grillede grøntsager on the side.
Ja.
Og så var der vist noget dessert ind over noget kaffe til allersidst.
Har du spist en vild milanese dernede?
Hvad er det?
Det er et stykke kalvekød, som er vendt i rasp, og så er det friteret.
Okay, så der er faktisk en lille smule vinersnitsel.
Der er klart en snitsel over det.
Okay.
Og det er jo ligesom en af de sådan milanesiske hofrapper.
Klart. Det tror jeg ikke, jeg har fået der.
Okay.
Det lyder godt.
Det er godt.
Ja.
Og du kan sikkert få det i Danmark, men jeg tror ikke, det er det samme.
Nej,
men det er også lidt italiensk, fordi italienske serveringer er jo altid meget simple.
Ja.
Altså, så det er virkelig bare noget med at få et stykke kød, så får du en halv citron ved siden af, som du kan presse ud over.
Præcis. Olivenolie.
Og hvis du er heldig, så får du nogle stegte kartofler ved siden af.
Præcis.
Der er ikke rigtig nogen sovs, der er ikke en salat, men du har bedt om det. De kan godt komme med sådan en grøn salat eller sådan noget, men altså...
Det får du ikke.
To what end.
Ja, præcis. Hvornår var du i Milano sidst?
Jeg var i Milano for lige under et år siden.
Og hvad synes du?
Jamen, jeg synes, det er en... Altså, jeg har jo lyttet til, hvad du har sagt.
Mm.
Og jeg er sikker på, at det er en by, der kan vokse på en.
Mm.
Jeg synes, det var en lorteby.
Mm.
Altså, jeg synes virkelig, det var en lorteby.
Mm.
Fordi den er så industriel. Den har ikke særlig meget sådan charme, som jeg oplevede den. Mm. Men igen, jeg tror altså også, det er meget normalt, at man oplever en by for første gang, og lige skal lære den at kende.
Yes.
Og sådan hedder det reelt også, både med, altså jeg har haft lignende oplevelser med London, som jeg elsker nu.
Ja.
Men hvis man ikke rigtig ved, hvor man skal tage hen, og sådan noget, så bliver London også bare et bæst, der kan æde dig.
Ja, fuldstændig.
Og Paris er det samme.
Ja.
Så jeg har ligesom, jeg tror også, jeg har prøvet alle de byer nogle gange, hvor jeg har tænkt, det var sgu ikke så fedt. Ja. Og så har jeg ligesom gjort mit hjemmearbejde næste gang.
Klart. Altså der er sådan lidt... We are here to make money i Milano. Altså,
og det er jo mit personlige brand, så præcis. Derfor er det mærkeligt, at det ikke stemmer overens.
At den ikke bare catcher dig med det samme. Men den har ikke den der umiddelbare skønhed, altså hvor du fuldstændig lægger dig på ryggen, ligesom Paris har.
Mm.
Og den har ikke den der kringelkrogede ting, som Rom også har.
Mm.
Altså der er lidt mere, hvor du lige skal åbne den op og det mest irriterende, man kan sige, det er at hænge ud med nogle lokale.
Ja.
Men det er nogle gange dem, der er de bedste vejvisere, hvis man har muligheden for det, til hvor man lige skal gå hen og spise, og hvor man ikke skal gå hen og spise. Og apropos det, man kan gå ud og spise, altså hvis du så slår en restaurant op på nettet og ser deres menu, og hvis du så ser en eller anden menu, der er fuldstændig dekoreret til, og ligner sådan noget, når de prøver at lave Michelin-mad, altså det skal man bare holde sig fra, fordi du skal bare holde dig til det der klassiske italienske landkøb.
Ja.
Ja.
Altså jeg vil sige, måske det bedste måltid, jeg fik, da jeg var i Milano, var på en restaurant, der hedder Il Solferino, som så også ligger lige altså på den samme gade, som det sted, du har været.
Ja.
Som også bare var old school. Det var proppet. Det er jo typisk en meget god måde at...
Det er et super godt tegn.
Og ligesom læse en restaurant på.
Ja.
Så er der et sted, der hedder Lubar, som jeg ikke ved, om du har...
Jeg har ikke været der.
Nej, men har du hørt om det?
Yes.
Så det ligger næsten lidt ligesom Apollo, ligger det sådan lidt inde i en baggård, og så er viben lidt den samme, som den er. Det er faktisk lidt en italiensk Apollo-bar.
Jeg tror, det er en italiensk Apollo.
Ja.
Ja.
Så det var sådan nogle af de steder, som jeg bedst kunne lide. Så var du anbefalede mig i sin tid et sted, der hedder Paper Moon.
Ja, det har ikke lukket nu, men det ligger på den gade, eller der er sådan to indgange til det.
Mm.
som hedder, det ligger ned omkring Via Monte Napoleone, som er den gade, hvor Hermès og Chanel og alle de store Louis Vuitton, alle de store butikker ligger. Og det er sådan et ret dyrt frokoststed. Eller ikke dyrt på den måde, men dyrt på sådan en, nu går vi ud og spiser-agtigt. Men jeg har ikke selv været der, og det skal jeg lige huske at sige. Fordi sidst jeg var der, eller forrige gang jeg var dernede, der prøvede vi at gå derind, men der var simpelthen booket, fordi det er sådan et sted, hvor de går hen og spiser. Ja. Jeg havde bare hørt fra rigtig mange, der sagde, tag derhen og spis.
Altså maden er aggressivt ordinær,
ja, jeg har hørt, fortælle dig. Jeg kunne godt forestille mig, det er et sted, man tager hen og bliver set.
Det er sikkert ligesom at tage på Café Victor.
Ja.
Altså, man kommer ikke fra maden.
Nej, der kommer du dæmme for at vinke til andre folk.
Ja, ja, det er, ja. Sådan, det er mere en scene, end det reelt er et spisested, der kan noget, ikke?
En af de ting, som milaneserne går rigtig meget op i, det er, og der er lidt baghistorie, der er ikke ejendomsskatter på den første lejlighed, du arver, eller du arver, i princippet arver, hvilket vil sige, der er, kvad der er ret meget old money i Milano, så er der rigtig mange, der bor de facto gratis, fordi de har arvet deres gamle lejligheder, og måske bare sidder og bestyrer en eller anden formue, eller på en anden vis holder sig selv i gang, uden egentlig at lave for meget. Så en af de vigtigste discipliner, man har som milaneser, det er at kunne huske, hvad folk hedder, og hvad folk de laver. Altså sådan en networking-øvelse, hvor det at spise en frokost, det skal også trække ud, men det skal egentlig ikke bare trække ud, fordi at du skal huske, hvad for at lave. Det skal selvfølgelig også trækker også ud, fordi du måske ikke rigtig har så meget arbejde at komme tilbage til, udover at komme hjem og sidde og æde din kat og nyde dine 300 kvadratmeter. Men det er en af de ting, som også gør, at jeg mødte en af dem, som også er forbundet med det firma, jeg arbejder i, og ham havde jeg spist været til et middagsselskab med for... ja, det er 8 måneder siden, eller sådan, også i Milano. Og jeg kunne kun lige huske ham perifærd, jeg skulle lige have hans navn genopfrisket. Men han kunne huske, hvad jeg hed, hvad jeg arbejdede med, og hvorfor jeg var der. Altså han møder måske 15 nye mennesker om dagen, og han ved præcis, hvad jeg laver og hvad jeg laver. Altså det er en disciplin, de virkelig dyrker det der. Mm. Jeg er sikker på, at du også var forbi... nu ved jeg ikke, hvordan man siger 10 på italiensk, men 10 Corso Como.
Ja,
butikken, som ligger på adressen
10 Corso Como.
10 Corso Como, ja. Som både er en butik, et galleri, en café og alt muligt andet.
Jeg var ekstremt skuffet over det.
Ja, det er et flot sted, men det er bare lidt wack.
Altså, det er jo lidt ligesom... hvad kan man sammenligne det med? Det er jo en sådan en high-end fashion-butik.
Altså, det er Dover Street på italiensk.
Det er nok en meget god sammenligning.
Men bare, og så mere knald på kunsten, og mere knald på det sådan avantgardistiske installationskunst, man ikke rigtig fatter, og så nogle brands, hvor det stikker i mange retninger, men man mangler måske det der backbone, der gør, at man har en grund til at komme tilbage dertil, fordi man ved, at de altid har et eller andet.
I hvert fald for du og jeg.
Ja, det tror jeg.
For man kan sige, for high fashion folk, altså dem, der shopper på Essence hjemmesiden.
Der tror jeg, det er en katedral at komme ind i.
Der kan man, altså man kan gå ind, så kan man købe Gucci, Balenciaga, Vetements. Altså præcis. Den slags sådan nogle high-end brands, der ellers forhandles ekstremt få steder.
Ja.
Hvor at, hvis du og jeg godt vil købe noget Barena, eller Aspesi i København, så skal vi jo til de specielle butikker.
Præcis.
Hvorimod i Milano, der har du bare 600 kvadratmeter, som er en Aspesi-butik.
Præcis.
Så har de bare hele udvalget.
Det er et andet game. Jeg gik forbi den, men jeg var ikke derinde, og det er lidt ked af.
Fik du tid til at shoppe?
Nej, der er simpelthen ikke 10 minutter for sig selv.
Okay.
Ja.
Okay. Jeg synes...
Men jeg vil så også sige, at det med at shoppe i udlandet som dansker eller som københavner, det er blevet en disciplin, man ikke rigtig gider at give sig i kast med, fordi der simpelthen er så gode butikker i den her by.
Mm.
Så jeg har egentlig bare, og som jeg mangler ikke særlig mange ting, synes jeg. Så jeg lukker egentlig bare øjnene for det.
Jeg vil også sige, det der sker med, altså eksempelvis Aspesi og Barena, som er to brands, der har butikker i København. Altså især Aspesi...
Nej, som har, som er i butikker i København.
Undskyld, er i butikker i København. Det er at have egne butikker i Milano.
Yes.
Det er, at de er ikke ligesom kurateret i Milano.
De har rigtig meget shit.
Og der ser man, hvor meget lort, der faktisk også bliver lavet af deres tøj.
Nogle af deres kollektioner er jo, altså de ting, der bliver plukket af de københavnske indkøbere, er jo fantastiske.
100%.
Men de ting, som der udgør resten af kollektionen, de skal åbenbart også servicere nogle nogle italienere, som trods alt også findes. Som...
Så får du en brun t-shirt, hvorpå der står tiramisu i beige, eller sådan noget. Så er det sådan et, why, ja. We'll live it like in a Dolce Vita. A game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Christoffer, for de lyttere, vi har, som enten planlægger at tage til Milano, eller nu tænker, nu skal jeg til Milano. Hvad er nogle steder i og omkring byen, som du synes er værd at besøge, hvis man skal derhen?
Altså, man skal unde sig selv at tage ud og besøge Fondazione Prada, som er Pradas Kunst Foundation, som ligger altså i udkanten vil være... den ligger, men den ligger lige sådan noget 10 minutter i taxa, men det skal man ikke. Det skal ikke holde en fra at køre derud. Som er blevet bygget af Rem Koolhaas, og som er et, altså det er et område, man går ind i, hvor der både er store haller og sådan nogle sådan containerbygning i 5 etager. Og en fantastisk café, som har sådan et Wes Anderson-look, som er ret sjovt, sådan gimmick-agtigt.
Det er jo Wes Anderson, der har indrettet den café.
Ja, præcis.
Bartolucci, tror jeg, den hedder.
Ja, Bartolucci, det er rigtigt. Ja. Og det er bare et fedt sted, og der er noget storslået over det, og der er noget... der skal ikke spares på noget, fordi nu skal vi eddermame gå all in. Og Paris har... Fondation Louis Vuitton, og Milano har så Pradas. Og det kan noget. Og der er både nogle faste udstillinger, der, eller jeg mener, der er noget fast, men der er noget fast. Masser af skiftende også.
Ja.
Det skal man unde sig selv. Og man kan sagtens tage der ud, hvis man har en eftermiddag, og så smutte i lufthavn bagefter, hvis man er lidt travlt. Men man kan også sagtens være derude et par timer bare og hygge og gå rundt, og så tage nogle is ned i caféen, når man er færdig. Det kan jeg klart anbefale. Så er der et sted, der hedder Villa Necci, som er... en gammel villa, som står intakt, kan man sige, som også bare er en fed lille institution med sådan, man forestiller sig, da Italien sådan var på toppen rent designmæssigt og indretningsmæssigt, altså det vil mange argumentere for, at de trods alt stadigvæk er, står intakt fra den gang, og bare er totalt tjekket i forhold til arkitekturen og til indretningen og til valg af materialer, og du ved, der er sådan en harmoni i alle de ting, der er, fordi alle proportionerne er perfekte, og der er bare sådan well-being sådan et sted. Jeg flytter ind, og der er ingen af de ting herinde, der passer hjemme med mig, og der er ingen af de ting hjemme med mig, der passer herinde, men jeg kunne sagtens se mig selv bo her.
Yes.
Ja, helt klart 2 steder, jeg vil anbefale.
Ja. Der er jo, har du hørt om den café, der hedder, jeg tror, den hedder Marchesi 1824?
Nej.
Der er ligesom de store spillere, der både er Gucci og Louis Vuitton, og hvad der ellers er, som jo har base, eller i hvert fald store baser i Italien. Mm. Og en af de ting, de gør, det er, at de ligesom laver deres egne caféer i byen. Og Marchesi 1824 er en af dem, som er, apropos Wes Anderson, men altså indrettet som et sted i en Wes Anderson-film.
Okay.
Med klinker på gulvene, og tjenerne er muskuløse, smukke italienske mænd i, apropos for stramme skjorter, som er korte på ærmerne, og så de iført butterflies.
Fedt.
Og så går man derind, og det er super fancy, men alle står ligesom bare ved baren.
Klar.
Så du kan godt sætte dig ind bagved, men viben er ligesom at stå i baren.
Ja.
Og så nemlig få en espresso, eller en dobbelt espresso, og så et af de der stykker meget overprissat bagværk, som ikke er specielt gode, men sådan italienske.
Ja.
Altså, det er meget let, og det er meget sødt.
Ja.
Og så er det en eller anden bolle med noget creme i og noget sukker på.
Yes.
Men der er nemlig flere af dem, og Marchesi 1824 er en af dem, men nogle af de andre modehuse har også deres egne caféer. Det ligger derinde i det der virkelig det dybe designdistrikt.
Ja, klart.
Hvor du virkelig ser en guldfarvet Ferrari, der står ude foran Gucci-butikken.
Helt sikkert.
Så det kan noget.
Det vil jeg prøve, næste gang jeg er dernede. Jeg er dernede i april igen til møbelmessen.
Okay.
Så den er modtaget, den anbefaling.
Ja.
Jeg tror, det er tid til vores overvurderet undervurderet.
Skal vi gå til overvurderet undervurderet?
Ja, og i dag er det mig, der har taget ting med.
Det glæder mig til.
Og lad os bare starte.
Mm. Okay. Altså for det første, så kan jeg godt lide, at du har lige givet mig en sko i hånden, som er af mærket Nike. Og jeg er jo Checks Over Stripes, så det er et brand, jeg står bag.
Yes.
Det her er det, som Nike Collab, der hedder Giacosu.
Ja, Giacosu.
Jeg kan tage fejl i udtalen.
Jeg tror, det er meget rigtigt.
Og det er en sko i en... Nu er lyset ikke vildt godt herinde, hvor vi sidder, men den er armygrøn, gul, sort, og så er der et hvidt swoosh.
Og så er den auberginefarvet på sålen.
Og den er auberginefarvet på sålen, og det er ikke snørebånd, der decideret er i den. Det er nærmest den form for sådan en stramning, man også kender fra en anorak, hvor man ligesom lige skal lukke den.
Det er sådan en snørmekanisme, hvor man bare hiver i sådan en spænde.
Ja. Jeg synes, det er en flot sko. Er det her en sko, du har købt?
Jeg har lige fået dem i dag med posten.
Du har lige fået dem?
Ja.
Og er det her en sko, du har tænkt dig at foretage dig noget aktivt i, eller er det en hverdagssko?
Jeg har tænkt mig både at løbe i den og gå i den til hverdag.
Okay.
Ja. Jeg kan godt lide at mixe tingene op på den måde.
Og vi har jo før snakket om det her Nike Gyakusu collab. Mm-hmm. Ved du, hvem der står bag det? Altså, ved du, hvad tanken er bag det?
Altså, jeg tror, de har eksisteret i 12 sæsoner, eller sådan noget, eller mere nu. Altså, mange, mange sæsoner, og de bliver ved med at udkomme. Og der var på et tidspunkt rygter om, at det skulle aflives, men så genopstod det, og så kørte det videre. Det er jo Jun Takahashi,
yes,
som laver de der design, som udkommer hvert halve år, hvor der både er noget tøj, og så denne her sæson for Spring 19 har de også lavet sko. Og det der, det er en Air Pegasus, som har fået en overhaling med nogle flotte farver, eller nogle, i hvert fald nogle meget markante farver.
Og Jun Takahashi er jo også designeren bag Undercover.
Fra Undercover, præcis. Yes. Den japanske brand, som jo altså...
Også er dejligt dyrt.
Dejligt dyrt. Ja. Og der er både lavet tøj, ja, som sagt, og så de der sko. Der er lavet 3 par sko.
Du har store fødder.
Ja, jeg har kæmpe plader.
Ja.
Ja.
Hvad størrelse er det her?
Det er en 47,5.
De er jo også små, Nike.
Europa. Ja, de er lidt små. Jeg købte den, der hedder React, for et par måneder siden, men okay, den fandtes ikke, simpelthen ikke min størrelse.
Okay. Jeg troede ellers, du var brandloyal over for Adidas.
Jamen, jeg har løbet rigtig meget af det der sko, og gør det stadigvæk. Mm. Og har også lige købt de nye Ultra Boost 19, men, okay, som er fantastiske. Det kan kun anbefale dem. Men den der var bare så svedig, synes jeg, så den skulle jeg købe.
Løber du i flere forskellige slags sko, ja, eller har du én slags sko ad gangen?
Nej, jeg løber flere.
Okay.
Ja.
Er det en er det en luksus, eller er det sådan en praktisk ting?
Med,
at, okay.
Det er både, jeg har en idé om, at jeg har mine ben og fødder har godt af at løbe, ja, i forskellige sko, men det er jo også en luksus ting, fordi du kan sagtens nøjes med et par sko.
Ja. Man kan sige meget lige John Mayers ansigtscremesrutine, som han også fortalte Ellen DeGeneres om i ugen, der gik. Og han bliver stillet spørgsmålet, hvad er ligesom din beauty-rutine? Og hans ting er, surprise the skin. En dag,
så det er noget nyt hele tiden.
En dag, så er det en slags creme. Den anden dag, så er det en ansigtsolie. Den tredje dag, ingenting overhovedet. Surprise the skin.
Get
og der
work.
Er du lidt også den samme. Altså, surprise the foot.
Præcis.
Giv den noget nyt at løbe en gang.
Præcis, ja.
Okay.
Men mit spørgsmål er egentlig, ja, Nike Gyakusu samarbejdet, er det overvurderet eller undervurderet?
Denne her sko, det er fandme et godt spørgsmål. Det er overvurderet.
Yes.
Fordi det er unødvendigt, at der er så meget design i et stykke løbetøj.
Der er smidt rigtig mange detaljer på.
Og det er så meget sådan en design-fyr-ting. Altså, det er den samme person, der tager ind i Amazing Space og bliver masseret, som løber i det her Nike-collab.
Så det er mig snart.
Det er dig snart.
Yes.
Men du ved jo også, altså, og det skal jeg så lidt skynde mig at sige, altså, jeg synes, det er en flot sko.
Ja.
Og jeg synes, at Nike er et tight brand.
Yes.
Så jeg kan ikke rigtig sige, at det her er et dårligt brand.
Nej.
Men hvis du spurgte mig, så vil jeg sige, jeg kan også bare køre den klassiske. Man kan køre ind i enhver Nike-butik.
Helt sikkert.
Og det kan det samme.
Det giver mening. Og det kan præcis det samme. Tak. Vi går videre til den næste ting, som den er blevet en lille bitte smule medtaget, men okay, ikke desto mindre.
Okay.
Og det der kunne i princippet godt have et afsnit for sig selv.
Ja, det kunne det godt. Men altså, nu starter vi her, og så ja, kan det være, at den ligesom afføder en episode af sig selv. Lyttere kan måske høre, det knitrer lidt. Det er fordi, du har medbragt en hvid pose, og det er fra et bageri på Frederiksberg, på Gamle Kongevej, der hedder Hart. Skal jeg se, hvad der er inde i?
Ja.
Så nu åbner jeg. Det er ligesom, posen er lukket med et klistermærke, så nu åbner jeg herfra, og så kigger jeg ned. Og så kan jeg se, at det er en croissant.
Croissant.
Yes. Okay.
Du må gerne tage den ud.
Jamen, jeg skal
du
lige
tage den ud,
og jeg bliver nødt til at smage på, ja, den. For jeg kan jo ikke fortælle... Kan du fortælle mig, hvornår den har købt?
Ja, den er købt i dag.
Yes.
Ja, altså, jeg købte den ikke på vej herned, fordi det er sen aften nu, men jeg købte den tidligere i dag.
Okay.
Jeg bor meget tæt på, og kommer der ret ofte.
Jeg skal lige sige, at jeg har fået opereret en tand ud for 5 dage siden, men nu bider jeg ned i den.
Ja.
Altså, for kunsten gør det.
Ja. Og jeg kan lige fortælle, at Hart blev åbnet for Jamen, det er et par måneder siden allerede, og det er det bagermesteren dernede, hedder Richard Hart. Mm. Og det er ejet af Redzepi, René og Nadine, 100%. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet med, at han ikke må arbejde her, og det er så dem, der bare ligesom, eller ikke må eje noget, eller et eller andet, og det er så dem, der driver virksomheder.
Okay.
Det er dem, der ejer det 100%. Og de har noget rigtig godt rugbrød, rigtig godt, de har sådan en city loaf, som jeg er mere eller mindre afhængig af, og så laver de alle mulige slags faste lavnsboller og spandau og sådan noget, og så er det meget hyggeligt et lille sted, der ligger på Gammel Kongevej.
Og hvad er
Chili den der, den, det er sådan et altså lystbrød.
Yes, ja. Det er lystbrød.
Og det der, det er en croissant, som koster 25 kroner, mm. og som er smørbagt. Og altså deres prisniveau hører selvfølgelig til i den høje ende. Og hvis man var sådan en håndværksbager fra et af de steder, hvor jeg er født, så ville 25 kroner for en croissant, gætter jeg, være en relativt høj pris. Men det er overhovedet ikke en høj pris, når man kigger på, hvad de andre ting i København, de koster.
Mm,
ja. Men jeg tog den faktisk med, fordi jeg så på Twitter forleden dag, at du skrev, at bortset fra... Og hvad var det, du skrev?
Ikke bortset fra noget.
Nej.
Så er bare...
Nu er du croissant over det ene.
Jeg har croissant i munden. Jeg tror, jeg skal bare noget stil med, at jeg har stadig ikke fået et stykke bagværk fra Hart, der smagte rigtig godt.
Det er rigtigt, du var 100% på, at du ikke havde fået noget, der smagte rigtig.
Og så kom vores friend of the pot, Peter Feltoft, ja. Stedet til undtagelse. Ja. Og så er jeg enig med dig, lige med undtagelse af pølsehornet,
ja.
Som jeg ikke har fået.
Men det er også fint.
Jeg fik først... Jeg skal fortælle dig historien.
Først jeg mødte din bror derinde i forgårs.
Det fortalte han godt, ja. Ja. Først var jeg dernede, jeg var late to the game, fordi jeg så godt, at de første
måneder... jeg lige,
munder,
det er det,
yes. Ja. Første par måneder, der var der kø derude, og sådan noget gider jeg ikke. Jeg gider ikke at stå i kø for det. Så var jeg dernede, så fik jeg en croissant med mandel og appelsin. Og det var måske det værste stykke bagværk, jeg nogensinde har spist.
Er det den, der er dobbeltbagt?
Ja,
det er det. Det giver ingen mening, den er dobbeltbagt, den koster 45 kroner.
Den koster nemlig 45 kroner.
Og den er ikke særlig god.
Den er ikke særlig god. Og den der appelsinsmag, ja. Den smager enormt syntetisk. Ja. Og så har de kommet nogle, jeg tror det er nogle tranebær eller sådan, men okay. Som er ligget og vedet i en rom eller sådan noget, som gør, de smager nærmest af rosiner. Altså det har samme sådan følelse, som en rosin har. Og det er simpelthen bare et rigtig dårligt stykke bagværk.
Ja.
Og så var der nede en uge senere, og tænkte, nu giver det et skud til. Det var så ud på eftermiddagen, og så fik jeg et stykke brunsviger.
Ja.
Og det er simpelthen bare, det var fint, det var kedeligt.
You don't fuck with brunsviger. Deres brunsviger dernede, den kan overhovedet ikke matche nogen bager på Fyn.
Nej,
eller i resten af det her land.
Det kan jeg forestille mig. Den er ret kedelig, synes jeg.
Jeg er så privilegeret, at min kærestes familie har et lille sted på Fyn, hvor vi relativt tit er, og der ligger en bager i en lille by, der hedder Ørbæk, ret tæt på, som laver en genial brunsviger. Mm. Og det, der skal være ved en brunsviger, det er, at du skal lave en dej, der hæver på lynets hast, eller med lynets hast, fordi du har puttet så meget gær i den, og du skal gå all in på farin, den der farinblanding, du lægger ovenpå. Og de prøver at forfine den på en eller anden måde, det var hardt, og de skal bare ikke røre ved den.
Så det er de to stykker, ja. Nu har jeg så fået croissanten. Jeg synes, croissanten er fint. Det er nok lidt hårdt at bedømme den efter en dag.
Ja, den har ligget... Jeg købte den for 6 timer siden. Ja.
Jeg synes, den smagte ok, men jeg står ved det, jeg siger.
Ja.
Altså, hvis man overvejer, at det her er en mand, som har dedikeret sit liv til at være bager, og han arbejdede på Noma og lavede brød til Noma, altså det vil sige, han må per definition være en af... Nordeuropas, lad os bare sige det sådan lidt konservativt, Nordeuropas bedste bager.
Ja.
Hvis de her ting er det bedste, han kan lave, så er jeg uimponeret, og så er det overvurderet.
Godt. Tak for det. Den sidste ting, jeg har med.
Er der noget, du vil indevende her?
Nej, altså jeg tror, jeg er der et par gange om ugen, også hvis jeg er på vej i vuggestue med min datter, vi lige skal have en kop kaffe, og så får hun en bolle eller et eller andet. Men det er primært for at købe deres rugbrød, og for at købe det der City Loaf, som vi er store forbrugere derhjemme. Men jeg synes også, deres kagegame, det holder ikke 100%. De har sådan en kardemomme-snegl. Den smager godt.
Okay.
Men der føler du også, at du altså har været på besøg på Dansukkerfabrikken og hyldet ind i sukker og kardemomme efterfølgende.
Så jeg tror måske også lidt min ting, bare lige mens du finder den der frem. Altså jeg prøver sådan lidt at leve efter en 80-20-regel,
ja.
Som er 80% af det, jeg spiser, skal gerne være sundt. Så når jeg skal have noget andet, så skal det fandme være godt.
Skal vi lige have en lyn top 3 croissant i København?
Men det kan vi godt.
Du tager dem.
Altså, den første er 100%, og det er, altså, det er Il Bucos,
ja,
som også kan købes på Prolog.
Yes, og på Labanchina.
Uden
sammenligning.
Og det er bare en virkelig god, den er en lille smule salt.
Jeg er helt enig, og jeg er glad for, at du siger den, fordi den er overset, og den bliver ikke hyldet nok.
Præcis. Og så, altså, den er sgu nummer 1, 2 og 3.
Ja, det er helt med på den.
Altså, du kan godt tage på Mirabelle og sådan, det er fint, men det kan faktisk ikke rigtig noget med den der. Tak.
Jeg er enig med den. Altså, ja. Jeg synes, den på Democratic Coffee vandt jo på et tidspunkt for bedste croissant, kåret af Ole Troelsø, den gode mand fra Børsen. Og den er også virkelig, virkelig god. Jeg har intet forhold til Juno. Altså, de har de der kardemommesnore, som er ret gode, men jeg vil aldrig nogensinde krydse bygrænser for at komme ud på det sted og stå i kø hele vejen ned ad Aarhusgade. Not in a million years. Ja. Den sidste ting, jeg har med, behøver du ikke at tage hånden, fordi den har jeg gået med, men jeg stiller den på bordet.
Yes, okay. Og det er en Birkenstock i en open toe-model, det vil sige, det er ikke en Boston-model, som er den, jeg er.
Har du den?
Ja.
Okay.
Den er gået i, kan jeg se, og det er så også derfor, du er sød nok til at sige, at jeg ikke behøver at tage den i hånden. Jeg synes, at det er meget privat at se folks fødder. Især hvis jeg ikke er i sommerhus med dem, eller på anden måde ligesom er flyttet ind med dem.
Mm.
Jeg synes, at en potentiel vibe, det er strømper i den åbne Birkenstock.
Det er kontroversielt.
Det synes jeg ikke, det behøver at være. Men jeg forstår, hvad du mener.
Got it.
Så den vil jeg hellere... Altså, og jeg tror ikke, du har gået i en strømpe i de der. Dem tror jeg, du har kørt raw dog, som man plejer at sige.
Det er bare til at...
Du har hit it raw.
Ja, der er ikke noget... jeg har aldrig haft strømper på i dem her.
Jeg anerkender, at det er en praktisk sko.
Ja.
Jeg anerkender også, at det er en best-in-class sko.
Mm.
Altså, hvis man skal gå i et par sandaler, Birkenstock all day, og også i en nogenlunde neutral farve, som er sådan en brun... nærmest sandfarvet.
Jeg tror, det er den, man kalder noget leather tan.
Ja,
eller sådan noget.
Yes. Men jeg bliver nødt til at sige, fra mit perspektiv, så er den her også overvurderet.
Okay, så vi har tre på stribe med overvurderet.
For jeg er ikke god til at se folks tær.
Klart.
Medmindre jeg har en privat relation til dem.
Helt sikkert. Jeg købte dem her sidste år, og det var mit debutår med Birkenstock.
Okay.
Fordi de sidste par sommer har jeg altid har jeg bare haft sko på, eller bare tæer, eller sådan noget. Og så tænkte jeg, det kan jeg ikke blive ved med. Og så findes der sådan nogle, jeg tror Norse, de lavede et samarbejde med Teva-sandaler, og de kan sige nok så mange collabs og så videre, men de var bare grimme.
Mm.
Og så tænkte jeg, det er bare the mother of all sandals. Mm. Det er bare Birkenstock. Og det har jo lidt den der, hvad hedder sådan noget... kiropraktor, fysioterapi, vibe. Men samtidig så synes jeg bare, at det er fabelagtigt at gå i, og jo mere du går i, jo mere former den til dine fødder. Og så er der også bare med den der, der er sådan lidt zero fucks over at gå i dem, for jeg er relativt ligeglad med, hvad andre folk synes om, at man går i Birkenstock. Jeg tror, jeg har egentlig en idé om, at det fik sådan en eller anden, den har, jeg tror, de har solgt rigtig, rigtig mange Birkenstock de sidste par år.
Det har de. Birkenstock var jo et af de brands, der sagde nej til at samarbejde med Supreme.
Yes, og det kan man have al respekt i verden for, fordi det er det mest cool beslutning nogensinde.
Hvad har du på, når du har de der på? Altså, er det, for det første, er det et kontor-look?
Nej, jeg vil ikke have Birkenstock på kontoret. Man kan ikke vise sine fødder. Det kan godt være, at jeg lyder som en redaktør på Jyllandsposten nu, som vist udstak nogle desinger sidste sommer. Men jeg vil ikke have synlige fødder på kontoret. Der har jeg selvfølgelig altid sko på om sommeren. Mm. Jeg kan godt have shorts på, men jeg vil ikke have fødder på den måde. Så det er mest, jeg bruger den mest enten, hvis vi er derhjemme, eller i sommerhus, eller hvis man er i udlandet på ferie.
Bruger du det også som en hjemmesko?
Nej, for det der går jeg bare til.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Så det kan jeg ligesom godt anerkende. Det vil jeg heller ikke. Altså, fordi det er jo ikke hjemmesko, det sekund, du ikke kan have dem op i din sofa.
Præcis, og man skal ikke have et par Birkenstock op i sin sofa.
Ja, det er sindssygt.
Ja, det er sindssygt. Sindssygt.
Men hvis du lige skal ned på gaden, hvis du lige skal ned til Hart over sommeren, og lige købe et rugbrød til eller sådan noget, så er det sådan nogle der, du popper i, ikke?
Jo, og så synes jeg faktisk, at der er en sideeffekt i Birkenstock, og det er, at du kan ikke løbe i dem, eller du kan ikke skynde dig i Birkenstock. Så du kommer ned i tempo af at gå i Birkenstock, så, og nu havde vi også en sommer sidste år, der varede i 5 måneder, hvor der nærmest var 25 grader hver dag. Og der kom man bare ned i tempo, og der synes jeg bare, at Birkenstock var en rigtig god kompagnon til det, fordi altså, det var som at vågne op i LA hver eneste dag og tænke, hvad skal vi lave i dag? Hvor skal vi cykle hen? Hvor skal vi drikke vin? Hvor skal vi bade hen i dag? Det kunne noget. Og der var Birkenstock, det passede bare godt, det tempo, man gik i Birkenstock til den sommer.
Så lad mig spørge dig, hvis du er ude i løbet af dagen om sommeren og hygge dig, gå en tur, mødes med nogen og drikke en kop kaffe, hvad ved jeg. Fortsætter de der så ind til om aftenen, eller har du et cut-off tidspunkt, hvor efter du siger, efter klokken et eller andet, der tager jeg ikke Birkenstock på længere?
Jeg vil helst have sko på om aftenen, men jeg kan ikke udelukke, at der har været en situation den forgangne sommer, hvor jeg ikke er nået hjem for at skifte.
Fair. Men sådan har jeg det med shorts.
Klart.
Altså, jeg kan også godt lide at have shorts på, men en af de ting, der faktisk kan stoppe mig lidt, det er, at jeg ved, hvis jeg først er ude om sommeren, så kan det altså være svært at tage hjem midt på dagen, hvis alting bare spiller, og man sidder på bankiner og drikker øl og sådan noget. Og der synes jeg nemlig, det er rart at have lange bukser på, som gør, at man ligesom kan flyde uden besvær.
Men bruger du så ikke dine zip-off pants?
jo, dem tager jeg med næste gang, mine zip-off pants.
Jeg tror, det var alt for det der afsnit. Først om Milano, og så om fodtøj og croissanter.
Det er Milano-episoden.
Det er Milano-episoden, det her.
Er det episoden om Milano?
Ja.
Eller er det Milano-episoden?
Det, jeg tror, den hedder om Milano.
Bare om Milano?
Ja.
Okay.
Gør den ikke det?
Ja, det er det kunne med.
Fedt. Godt. Nu skal vi have noget mad.
Ja, det skal vi.
Ja.
Vi skal have noget italiensk, måske.
Ja, på et af de steder i København, som jeg virkelig godt kan lide, men som jeg samtidig bare hader.
Snart også, men lad os ikke sige, hvor det er.
Godt.
Men Christoffer, en fornøjelse at lave det her program med dig.
I lige måde.
Og vi taler lytterne, kan vi sige, vi høres ved om 14 dage.
Ja. Tak.
Tak for dagen.